Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Erkan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 11.67, 15.56 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Türkiyə ilə Ermənistan bir neçə günə diplomatik əlaqələr qurulmasaq da protokol imzalayacaqlar. Azərbaycandakı reaksiyalar.
Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri Türkiyə-Ermənistan sərhədlərindən daha önəmli bir məsələdir. Buna görə də Türkiyə tərəfindən bu həssas məsələyə maksimum diqqətli yanaşmağa çağırış etdik. Azərbaycan hakimiyyətindən də bu məsələdən sui-istifadə etməməyə, bu məsələnin Türkiyə ilə birlikdə müzakirə olunaraq birgə qərarlar qəbul edilməz zəhərətinə diqqəti cəlb etdik.
Ekspert deyir ki, müxalifət Bakı meri ilə miting üstündə mübahisə eləməkdənsə internetini gücləndirsin. Müxalifət internetdən necə istifadə edir? İran qərblə danışıqlar ərəfəsi öz raket gücünü göstərir. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyurun, Natiq.
Çox sağ ol, İlxan. İranın İnqilab Qvardiyası bugün sicil adlandırdığı uzaq mənzilli raketi sınaqdan keçirib. Onlar 2000 kilometr məsafəyə uçan Şahab 3 raketlərini də sınadıqlarını deyirlər. Bundan əvvəl hərbçilər 300-700 kilometrdə hədəfləri vura bilən Şahab 1 və Şahab 2 raketlərini də sınadıqlarını deyiblər. Sınaqdan keçirilən raketlərin müxtəlif çeşiddə başlıqlar daşıya biləcəyi bildirilir. Oktyabrın 1-də dünyanın 6 güclü dövlətinin təmsilçiləri İranın nüvə proqramını müzakirə edəcəklər. Bu raket sınaqları da həmin müzakirələr ərəfəsində həyata keçirilir. Qərb ölkələrindən İranın bu sınaqlarına narahatlıq ifadə olunub. Bugün Fransanın xarici işlər naziri İrandan narahatlıq yaradan işləri dərhal dayandırmağı tələb etdiklərini deyib. Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Javier Solana da deyib ki, İranın raket sınaqları narahatlıq yaradır və Tehrandan bugünlər elan etdiyi ikinci nüvə zavodu ətrafında problemləri dərhal aradan qaldırmağı tələb edirlər. Avropa rəsmiləri hesab edirlər ki, İranın gizli fəaliyyəti onun nüvə silahı yaratmaq üstündə işlədiyini göstərir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dünən bir neçə saat yağan leysan Salyan şəhərində selə səbəb olub. Mərkəzi küçələr də daxil olmaqla rayonun bir neçə kəndində yollar, tikililər su altında qalıb. Daha ətraflı Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Reliefinə görə Salyan Azərbaycanın ən çökək rayonudur. Salyanda fəaliyyət göstərən Demokratiyaya Yardım İctimai Birliyinin başçısı Emil Məmmədov deyir ki, şəhəri su basmasının əsas səbəbi 70-ci illərdə qurulan drenaj sisteminin işləməməsidir.
Açıq kollektorun üstünü dolduraraq dükanlar şəbəkəsi tikiblər. İndi təsəvvür edin ki, dünən gün boyu, bu günləri nasoskanadan su vurulur həmin açıq drenaj sisteminə ki, oradan ötürülsün, su geri qayıdır.
Emil Məmmədovun sözlərinə görə dünən leysan başlayandan şəhərə enerji və təbii qaz verilməsində də fasilələr yaranıb. Enerji təchizatı bugün günün birinci yarısında bərpa olunsa da, qaz borularına su dolduğundan hələ də abunəçilərə təbii qaz verilməsi mümkün olmayıb. Rayonda əhalinin mənzillərinə və həyətlərinə dolan su əsasən yanğın söndürən maşınlar vasitəsilə kənarlaşdırılır. Sinoptiklər isə havanın qarşıdakı bir neçə gündə də yağışlı olacağını proqnozlaşdırır.
Aygün Muradxanlının xəbərini dinlədik. Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan milli komandasının üzvü Fərid Mansurov dünya çempionu titulunu qazanıb. Dünən gecə o Finlandiyada gürcü rəqibinə qalib gəlib. Danimarkada keçirilmiş dünya birinciliyində Azərbaycan güləşçiləri ümumilikdə 3 qızıl, 4 gümüş, 3 bürünc medal qazanıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünya liderləri Almanya kansleri Angela Merkel'i bazar günü keçirilmiş parlament seçkisində qələbəsi münasibəti ilə təbrik edirlər. Onun başçılıq etdiyi Xristian Demokrat Partiyası səslərin 34%-ni alıb. Rəqib Sosial Demokratlar isə 23% səs qazanıblar. İndi Merkel seçkidə 15% səs toplamış, sağ mərkəzçi Azad Demokratlarla koalisiya hükuməti yaratmağı planlaşdırır.
Mən tezliklə Azad Demokratlar və əlbəttə Xristian Demokrat Partiyasının müttəfiqləri ilə koalisiyaya dair danışıqlara başlayacağım. Əlbəttə, keyfiyyət zaman tələb edir, amma biz hesab edirik ki, Almaniya mümkün qədər tez yeni hükumətə sahib olmalıdır.
Angela Merkel, Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama deyib ki, tezliklə Merkel'lə sıx əməkdaşlıq şəraitində işləyəcəyini gözləyir. Fransa və İtaliyanın dövlət rəhbərləri də onu qələbə münasibəti ilə təbrik ediblər. Bugün Baykanurda Kanadalı turisti kosmosa səfərə hazır aparacaq kosmos səfərinə hazırlıq işləri başlayıb. İlk iki astronavtla birlikdə o kosmosda beynəlxalq stansiyada 12 gün qalacaq. Bu səfər üçün Kanadalı milyonçu 35 milyon dollar pul ödəyib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Türkiyənin baş naziri Erdoğan deyir ki, oktyabrın 10-da Türkiyə və Ermənistan diplomatik əlaqələrin qurulması haqqında protokol imzalayacaqlar. Xarici İşlər Nazirlərinin imzaladığı protokol Türkiyə və Ermənistan parlamentlərində təsdiq olunmalıdır. Türkiyə parlamenti bunu təsdiq etməyə bilərmi, yoxsa sərhədlərin açılması artıq həll olunmuş məsələdir? Türkiyə parlamentinin sədri Məmmədəli Şahin Bakıdadır. O, Azərbaycan ictimaiyyətini maraqlandıran suallara cavab verdimi? Müsavat Partiyası isə bəyanat verib ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri sərhədlərdən daha vacib məsələdir. Bunu risk altına qoymaq olmaz. İlqar Rəsulun reportajı.
Ankara və Yerevandan Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin inkişafına yönələn addımlar intensivləşdikcə, bu mövzu Azərbaycanın siyasi dairələrində daha çox müzakirə olunur. Ona görə də hər hansı səbəbdən Azərbaycana səfərə gələn Türkiyə rəsmilərinə də daha çox bu məsələ ilə bağlı suallar ünvanlanır. Sentyabrın 28-də jurnalistlər üçün növbəti belə bir imkan yaransa da, ondan bəhrələnməyə demək olar ki, heç kim macal tapmadı. Media nümayəndələri Türkiyəli dövlətlərin parlament assambleyasının toplantısında iştirak etmək üçün Bakıda səfərdə olan Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mehmet Əli Şahinə ziyarət etdiyi yerlərdə nə Fəxri Xiyabanda, nə də Şəhidlər Xiyabanında yaxın düşə bilmədilər. Parlamentdə keçirilən iclasa isə yalnız bəzi telekanalların operatorlarının buraxılması orada da bu imkanı heçə indirdi. Sentyabrın 26-sında isə Müsavat Partiyasının məclisi növbəti toplantısını keçirərək bir sıra məsələlərlə yanaşı Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı danışıqlardan narahatlıq doğuran bəyanatda yaydı. Sənəddə deyilir ki, sərhədlərin açılması ilə bağlı Türkiyənin baş naziri və xarici işlər nazirinin öncəki bəyanatları dəfələrlə təkrarlanmasına baxmayaraq, hadisələrin bu istiqamətdə inkişafı heç şübhəsiz Azərbaycan cəmiyyətində, eyni zamanda Müsavat Partiyasında yenidən narahatlığın baş qaldırmasına və artmasına səbəb olub. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, bu bəyanatın əsas məqsədi tərəflərin hər birini öz məsuliyyətini dərk etməsinə hesablanıb. Çünki söhbət kifayət qədər həssas məsələdən gedir.
Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri Türkiyə-Ermənistan sərhədlərindən daha önəmli bir məsələdir. Buna görə də Türkiyə tərəfindən bu həssas məsələyə maksimum diqqətli yanaşmağa çağırış etdik. Azərbaycan hakimiyyətindən də bu məsələdən sui-istifadə etməməyə, bu məsələnin Türkiyə ilə birlikdə müzakirə olunaraq birgə qərarlar qəbul edilməz zərurətinə diqqəti cəlb etdik.
İsa Qəmbər əlavə edir ki, Türkiyənin bu prosesi davam etdirməsini Azərbaycan hakimiyyəti Moskvaya yaxınlaşmaq üçün yeni bəhanə kimi dəyərləndirə bilər. Bu məsələdə narahatlıq doğurur. Müsavat Partiyası bu bəyanatla bütün tərəflərin məsuliyyətini və öz prinsipial mövqeyini ortaya qoyur. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə deyir ki, Böyük Millət Məclisinin sədri Mehmet Əli Şahin Bakıya ayaq basan kimi artıq Türkiyə-Ermənistan sərhədləri barədə Rəcəb Tayyib Erdoğanın məlum bəyanatını bir daha təkrar eləyib. Sadəcə hər dəfə Azərbaycan ictimaiyyəti bu mövqeyinin təkrarlanmasını istəyir ki, rahat olsun. Türkiyə tərəfi də fasilələrlə olsa da bunu edir. O ki, qaldı Müsavat Partiyasının bəyanatına bu normal münasibətdir.
Aprel ayında məsələ qalxanda çox bir kəskin reaksiya bildirilmişdi və Türkiyədə əslində bu bir mənalı qiymətləndirilməmişdi. Sonrakı dövrdə Türkiyə rəsmi Azərbaycan həmkarlarına çox sıx təmasda oldular və bu dəfə elə bir sərt reaksiyalar olmadı. Çünki aydın idi ki, rəsmi Bakının danışıqlardan xəbəri var və faktiki Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesindən paralel gedir bu proses.
bu ilin avqust ayında rəsmən elan olunub ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik münasibətlərin yaradılması və iki tərəfli əlaqələrin inkişafına dair iki protokol hazırlanıb. Tərəflər arasındakı razılaşmaya əsasən, oktyabrın 10-da bu protokollar imzalanmalıdır. İki tərəfli əlaqələrin inkişafına dair protokol qüvvəyə minəndən 2 ay sonra isə Türkiyə ilə Ermənistan sərhədlərinin açılması nəzərdə tutulur. ABŞ və Avropa Birliyi bu prosesi dəstəklədiklərini bəyan ediblər. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan isə bu ilin may ayında Milli Məclisdə çıxışı zamanı bildirib ki, Dağlıq Qarabağ işğaldan azad olunmayana dək Türkiyə-Ermənistan sərhədləri açılmayacaq.
Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkət isə qarşıdan gələn bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı seçki məcəlləsinə dəyişiklik təklif edir. Müxalifətin istədiyi dəyişiklik nədir?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Müxalifət yenə təkid edir ki, seçki komissiyalarında hakimiyyətdən və müxalifətdən eyni sayda nümayəndə olmalıdır. Müxalifətin təklif elədiyi qanun layihəsinə baxmağına yəqin ki, baxılacaq, ancaq çoxları deyir ki, prosedura baxımından bu dəyişiklik qəbul oluna bilməz. Bunu müxalifətin özü də bilir. Seçki komissiyaları ətrafında səngiməyən mübahisədən Babək Bəkir danışacaq.
Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkat parlamentə seçki məcəlləsi ilə bağlı yeni qanun layihəsi təqdim edib. Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, həmin layihədə müxalifətin prinsipial mövqeyi öz əksini tapıb. Söhbət ilk növbədə seçki komissiyalarının yenidən formalaşması ilə bağlı müxalifətin ənənəvi istəyindən gedir. Hərəkat hesab edir ki, komissiyalar hakimiyyətlə onların arasında bərabər bölünməlidir. Arif Hacılı deyir ki, əgər hakimiyyət komissiyalardakı yerlərin 50%-ni müxalifətə verərsə, onlar sonradan bu yerlərin öz aralarında bölüşdürülməsini həll edə bilərlər. Ancaq müxalifət tək komissiyaların yox, həm də seçki sisteminin dəyişdirilməsini təklif edir.
Biz seçki sisteminin dəyişdirilməsi, parlament seçkilərində proporsional seçki sisteminin tətbiqi, eyni zamanda bələdiyyə seçkilərində proporsional seçki sisteminin tətbiqi kimi təkliflər də irəli sürmüşdür. 50% proporsional, 50% majoritar, yəni əksər partiyaların mövqeyi təxminən bu həndəvərdədir.
Mövcud qanunvericiliyə görə seçkilər yalnız majoritar qaydada keçirilir. Bundan başqa komissiyaların 3-də 1-i hakim partiyanın, 3-də 1-i parlamentdəki bir tərəflərin, 3-də 1-i də azlığın payına düşür. Seçki qabağı kampaniya dövrü isə 75 gün müəyyən edilib. Onun da yalnız 28 günü təbliğat ayrılır. Arif Hacıla deyir ki, onlar kampaniya müddətinin yenidən 4 aya qaldırılmasını təklif edirlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Musa Quluyev isə deyir ki, seçkiyə 4 ay almış yox, bundan əvvəlki seçki qutaran kimi hazırlaşmaq lazımdır. Onun fikrincə, seçkilər namizədlərin təbliğat dövrü çıxışlarına yox, bütün fəaliyyət dövrü əməllərinə qiymət verirlər. Musa Quluyev deyir ki, kampaniya dövrü lap 4 il olsa belə, müxalifət vəziyyəti dəyişə bilməz. O, seçki sisteminin dəyişdirilməsinin konstitusiya dəyişikliyindən sonra mümkün ola biləcəyini yada salaraq, buna ehtiyac olmadığını düşünür. Yapıcı millətvəkili komissiyaların paritet əsasında formalaşması ilə bağlı müxalifətin təkliflərini də seçkiləri pozmaq istəyi kimi dəyərləndirir. Musa Quluyev deyir ki, müxalifət bu layihəni ortalığa atmaqla özünün gücsüzlüyünü ötbastır etmək istəyir.
Bizim müxalifətdəki oponentlərimiz tünsünlər öz fəaliyyətlərini yenidən qurmağa, fəaliyyətlərini təkmilləşdirməyə və xalqın istədiyi modelləri öz siyasi fəaliyyətlərində tətbiq etməyə düşünürsünlər. Yoxsa ki, bu günləri seçki məcəlləsini dəyişək, sünər hansı bir komissiyanın tərkibini dəyişək, bunlar siyasi manipulyasiyalardan başqa bir şey deyil.
Əslində, müxalifətin təkliflərinin reallaşmayacağı indi çoxlarına aydındır. Zirqa qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov deyir ki, hakimiyyət seçki qanunvericiliyi ilə bağlı demokratik islahatlara gedəcək iradədə deyil. Müxalifətin də elə bir gücü yoxdur ki, hakimiyyəti bu islahatlara getmək məcburiyyətində qoysun. Rauf Mirqədirov deyir ki, Sovet dövrünə aid bir lətifədə deyildiyi kimi müxalifət hər şeyə yenidən başlamalıdır.
Özləri dirtmək üçün dərman tapılır və siyasi büro sözsüz ki, ilk növbədə Lenin'i dirildir. Lenin gəlir Kremldəki öz keçmiş kabinetə, deyir, qəzetləri gətirin, mən vəziyyətdən tanış olmaq istəyirəm. Bir həftə deyir, heç kim gəlməsin yanıma. Bir haftadan sonra kabinete girende görürler ki Lenin yoktu. Stalin'i dirildiler. Stalin de bunu yoka çıkar. Akıda bunları tapmak için Dzerjinski'yi dirildiler. Dzerjinski o otağı aktaranda bir tane kağıt tapır ki her şey yeniden başlamak lazımdı. Helsinki'ye gel.
Ancak Rauf Mirqədirov buna da real bakmır. Onun fikrince yeniden mübarizeye atılmak için cəmiyyətdən heç bir sifariş gəlmir.
Müxalifətin qanunvericilik məkanında mübarizə imkanları sıfırdırsa, virtual məkanda qeyri-məhdud imkanları var. Ekspert deyir ki, müxalifət miting eləməyə Bakı meri ilə mübahisədənsə keçsin, internetini gücləndirsin. Müxalifət internet imkanlarından necə istifadə edir?
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Moldovada parlament seçkilərində müxalifət adamları eyni vaxtda, eyni yerə internetdə elan verməklə yığırdı. İranda prezident seçkilərindən sonra müxalifət liderləri sözlərini cəmaata internet saytları ilə çatdırırlar. Hökumətlər nə qədər çalışsalar da yenə internetə nəzarət eləyə bilmirlər. Bəs Azərbaycanda müxalifət internetdən necə yararlanır? Bunu Maarif Çingizoğlu araşdırır.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən irili xırdalı, müxalifətli, iqtidarlı 50-dən çox siyasi partiyadan yalnız bir neçəsinin internet səhifəsi var. Hələ ki, siyasi partiyalar arasında virtual siyasi fəaliyyət o qədər də dəbdə deyil. Bəzi partiyalar əlavə xətt çəkməkdənsə sakin, səssiz siyasi fəaliyyətə üstünlük verirlər. Belə partiyaların sayı üstünlük təşkil edir. Bəzi müxalifət partiyaları internet resurslarından istifadə etmək istəyir, amma maddi imkansızlıq onların bu istəklərinin reallaşmasına mani olur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli deyir ki, partiyanın internet səhifəsi partiya Xəqani küçəsi 33-dən çıxarılana qədər fəaliyyət göstərib. Qərargah əldən gedəndən sonra partiyanın internet səhifəsində fəaliyyətini dayandırıb. Nurəddin Məmmədli deyir ki, onlar internetdəki fəaliyyətin şaxələnmənin istənilən küçə aksiyalarından qat-qat effektli olduğunu bilirlər. Sadəcə həmin imkanlardan istifadə edə bilmirlər.
Bu gün hakimiyyətin ən çox qorxduğu iki sfera qalıb. Onun biri məsciddədir, ikincisi isə internet şəbəkəsidir. Bugünkü blogerlərin məhkəmə prosesi olan həbs olunması həmin o qorxunun təzahürüdür. Bugün əslində internet sistemindəki şaxələnmə istənilən küçələrdəki kütləvi aksiyadan daha effektlidir. Və biz də təbii ki, bunun əhəmiyyətini kifayət qədər yaxşı anlayırıq. Amma onu reallaşdırmaq imkanımız yoxdur.
AXCP-dən fərqli olaraq Ümid Partiyasının tez-tez yenilənən internet səhifəsi var. Bundan başqa onlar YouTube kimi internet resurslarından partiya sədrinin parlamentdəki çıxışlarını yaymaq üçün də istifadə edirlər. Ümid Partiyası Ali Məclisin sədri Ənvər Ağzadə deyir ki, radioların, televiziyaların müxalifət partiyalarının üzünə bağlı olduğu bir məqamda onlar asan və ucuz başa gələn internetdən istifadəyə daha çox əhəmiyyət verməyə can atırlar. Amma partiyanın can atdığı bu sahəyə ayda cəmi 80 manat pul xərclənir. O da texniki xidmətlər üçün. Partiyada bu sahə ilə bağlı ayrıca hər hansı ştat yoxdur. Sadəcə partiya üzvü olan mütəxəssis bu işləri pulsuz ictimai əsaslarla görür. Ənvər Ağazadə bunun da səbəbsiz olmadığını deyir.
Bu günləri Azərbaycanda müxalifət partiyalarının maddi texniki bazası, maliyyə məsələləri bir o qədər də ürək açan deyil. Yəni biz bu sahədə də biraz sınırlarımız var. Yəni bunu etiraf etmək lazımdır.
Ənvər Ağazadəyə görə müxalifət partiyalarının problemi təkcə maddi sıxıntı ilə bağlı deyil. Onun sözlərinə görə istifadəçilərin azlığı, hakerlərin hücumu və s. problemlər də sadalanan problemlərin üzərinə gələndə siyasi partiyalar əlavə xətt çəkib internet səhifəsi yaratmaqda maraqlı olmurlar. Digər tərəfdən o internetin sürətinin aşağı olmasının da ciddi problem olduğunu deyir. Azərbaycan və ingilis dillərində fəaliyyət göstərən Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının internet səhifəsi isə siyasi partiyaların fəaliyyət göstərən internet səhifələrindən xeyli fərqlənir. İnternet səhifəsində partiyanın tarixi, nizamnaməsi və fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlardan başqa tez-tez yenilənən xəbərlər də yer alır. Partiyadan internet resurslarından istifadə nə qədər vəsait ayrıldığını, bunun üçün ayrıca partiyada ştat olub olmamasını isə partiyanın mətbuat xidmətindən öyrənə bilmədik. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin özünə məxsus internet səhifəsi və təsisçisi olduğu Yeni Müsavat qəzeti olsa da partiyanın özünün internet səhifəsi yoxdur. Demokratik İslahatlar Partiyasının internetlə bağlı işi bir qədər planlı olsa da, Bu partiyada da internet resurslarından istifadə çox vəsait ayrılmır. İnternet forumu prezidenti Osman Gündüz isə hesab edir ki, Azərbaycanda siyasi partiyalar internetin imkanlarından yetərincə istifadə eləmirlər. Osman Gündüzə görə amma siyasi partiyalar ondurlar ki, virtual məkan onların miting, yürüyüş keçirmək istədikləri meydanlardan qat-qat genişdir. Osman Gündüzə görə Bakı meriyasına miting keçirmək üçün müraciət edib rədd cavabı alan müxalifət partiyaları internet resurslarından istifadə etməklə ətraflarına xeyli tərəfdaş yığa bilərlər.
Dünyada indi elə virtual resurslar var ki, onların ətrafında 100 milyonlardan insan var. Məsələn, Facebook var, nə bilim, adına klassiki var. Yəni, onlar elə resurs düzəldə bilərlər ki, o resursun ətrafında onlar 10 minlərdən adam yığa bilərlər.
Osman Gündüz burada maddi imkansızlığın da əsas olması ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə, hər partiya bir dəfə 500 manata yaxın xərc çəkməklə mükəmməl internet səhifəsi yarada bilər. Forum prezidentinə görə daha sonra isə ayda 300-400 manat kifayətdir ki, həmin internet resursunu daim yeniləyəsən.
İndi isə İrana keçək. İran dünya liderləri ilə danışıqlar ərəfəsi güc nümayiş etdirir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Oktyabrın 1-i İranla dünyanın super dövlətləri arasında danışıqlar başlanmalıdır. İran danışıqlar ərəfəsi özünün yeni raketini və raket qurğusunu sınaqdan çıxarıb. Bu raket İsraili vurmağa qadirdir. İranın yeni sınağı Qərblə İran arasında münasibətləri gərginləşdirib. Qərb ölkələri yeni sanksiyaları müzakirə edirlər. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Bismillahirrahmanirrahim. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم پرتاب اولین موشک کاوشگر جمهوری اسلامی ایران تقدیم به آقا امام زمان.
Bu bir adətdir ki, İran ordusunun zabiti yeni yaradılan raketin sınağından əvvəl dini mövzuda giriş verir. Şahab 3 raketlərinin bundan əvvəlki sınaqları da eyni qaydada keçirilib.
7 8.
Şahab 3 raketi 2000 kilometr məsafəni vurmağa qadirdir. Bu deməkdir ki, İran İsraili də vura bilər, Amerikanın Fars körfəzindəki bazalarında. İranın bugün sınaqdan keçirdiyi raketlərdən biri Şahab raketidir, digəri isə yeni Secir raketidir. İran İnqilab Qvardiyasının hava qüvvələri komandiri general Hüseyn Salami.
Emruz sob lahzati qabl ki müşahidə fərmudid əməliyyat pərtab.
Bu səhər yer-yer tipli Şahab 3 raketinin sınağı uğurla keçib. Bazar günü başlayan hərbi təlimlər zamanı qısa və orta mənzilli raketlər də sınaqdan keçirilib.
Pərtab qərar gəlir.
Amma Salami Secil raketinin sınağının təfərrüatı haqqında heç nə deməyib. Bu raket iki mərhələlidir və Şahaba nisbətən daha mürəkkəb quruluşa malikdir. Secil bərk yanacaq işlədir və ekspertlərin fikrincə bu hədəfi daha dəqiq vurmağa kömək eləyir. Belə ehtimallar da var ki, bugünkü və dünənki raket sınaqları İranın qərb ölkələri ilə münasibətlərini daha da gərginləşdirə bilər. Bundan qabaq məlum olmuşdu ki, İran ikinci bir uran zənginləşdirmə mərkəzi də tikir. Həmin mərkəz Şiyə müsəlmanlarının müqəddəs saydığı Qum şəhəri yaxınlığında yerin altında tikilir. Amerika, Britaniya, Fransa və başqa qərb ölkələri İranı gizli fəaliyyətdə ittiham eləmişdilər. Tehran isə demişdi ki, Qum şəhərinin yaxınlığında tikilən mərkəz məxfi səciyyəli deyil. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hasan Qaşqavi deyib ki, raket sınaqları ölkənin müdafiə qabiliyyətinin artırılmasına yönələn hərbi təlimlər çərçivəsində keçirilib və bunun İranın nüvə proqramı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Mahiyyət dər vaqe in razmayış ham kamilan defai hast, bazdarandegi.
Biz raket texnologiyalarının inkişaf etdirilməsində irəliləyiş əldə etmişik. Ona görə də belə irəliləyişə nail olan başqa ölkələr kimi biz də yeni raketlərimizi sınaqdan keçirmək istəyirik. Bu sınaqların dinç nüvə proqramı ilə bir əlaqəsi yoxdur. Üstəlik də belə sınaqların özü də yeni deyil.
Bu sınaqların keçirilməsi oktyabrın 1-də Amerika, Fransa, Britaniya, Çin, Rusiya və Almaniyanın İranın nüvə proqramı ilə bağlı keçirəcəkləri müzakirədən əvvələ təsadüf eləyir. Həmin ölkələr İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə özünün nüvə proqramı haqqında detallı məlumat verməməsindən narahatdılar və qərb ölkələri şübhələnirlər ki, İran gizli şəkildə atom silahı düzəltməyə çalışır. Tehran isə nüvə proqramının məqsədinin elektrik enerjisi almaq olduğunu deyir.
Ancaq bütün bu raketlər dünyanın əsas narahatlığı olan donuz qripindən diqqəti yayındıra bilmir. Gələn aydan Amerikada və bir çox ölkələrdə donuz qripinə qarşı peyvənd başlanır. New York Times qəzeti bütün risklərə baxmayaraq peyvənd eləməyi məsləhət görür.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Amerikada sonuncu dəfə qripə qarşı kütləvi peyvənd 1976-cı ildə olmuşdu. O vaxt 45 milyon amerikalı peyvənd olunmuşdu. New York Times qəzeti yazır ki, gəzən şayələrə görə Obama hökuməti peyvəndi məcbur eləyəcək. Ülkə Rakif qızına qulaq asaq.
Gələn ay donuz qripi peyvəndləri istifadəyə verilən kimi bəzi insanlar ürək tutmasından və ya iflicdən öləcəklər, bəzi uşaqlarda ürək keçmə olacaq və bəzi hamilə qadınlar uşaqlarını itirəcəklər. Ancaq bu hadisələr heç də peyvəndlə əlaqələndirilməyəcək. Məmurlar artıq bu cür hadisələrə dərhal cavab vermək üçün planlar cızırlar. Əsəbi ictimaiyyəti və mövzu ovunda olan jurnalistləri inandırmağa çalışırlar ki, səbəb peyvəndlər deyil. Hər il Birləşmiş Ştatlarda 1,1 milyon insanın ürək keçmə, 795 mininin iflic, 876 min qadının uşaq düşmə və 200 min Amerikalının ilkin ürək tutması halı baş verir. Rəsmilərin dediyinə görə, bu halların bəziləri qriplə bağlı iynə vurulan saatlarda və ya günlərdə olur. Rəsmilər xüsusilə xarici təsirlərdən asılı olmayan uşaq düşmə hallarına görə narahatdırlar. Çünki onlar hamilə qadınları inandırırlar ki, ilk peyvənd olunanlar arasında onlar da olmalıdırlar. Amerikada hər gün 2400-ə yaxın hamilə qadın uşağını itirir. Bunu donuz qripi peyvəndi əməliyyat qrupunun rəhbəri Dr. Jay Butler deyir. Onun dediyinə görə bu cür hallar baş verəcək, amma uşaq düşmələrinə, eyni ilə digər baş verəcək hadisələrə səbəb vaksin olmayacaq. 45 milyon Amerikalının peyvənd olunduğu 1976-cı il vaksin kampaniyası zamanı 3 yaşlı Pittsburgh sakini ölmüşdü. Onlar eyni klinikada iynə vurulandan az sonra vəfat etmişdilər. Alimlər bunu sadəcə təsadüf hesab etsələr də, bəzi məlumatlarda ölümə peyvəndin səbəb olduğu deyilir. İki ay sonra isə xəbərlər yayılmışdı ki, peyvənd olunanlar arasında Guillain-Barre sindromundan əziyyət çəkənlər var. Həmin insanların bədənlərinin immun sistemləri sinirə təsir edirdi. Bu isə keçici və ya daimi iflicə gətirib çıxarır, bəzi hallarda isə ölümlə nəticələnirdi. Bundan sonra məmurlar kampaniyanı dayandırdılar ki, araşdırma aparsınlar. Amma Guillain-Barre sindromunun səbəbləri hələ də məlum deyil. O zaman peyvənd kampaniyasının bərpasına heç ehtiyac da olmadı, çünki donuz qripi epidemiyası bir daha üzə çıxmadı. İndi isə mütəxəssislər deyirlər ki, 1976-cı il virusu ilə 2009-cu il donuz qripi virusu arasında kəskin fərq var. O zaman virus aşkar olunanda heç bir vaksin hazırlanmamışdı və H1N1 virusu milyonlarla insana yoluxmuşdu. O zaman 45 milyon Amerikalını vaksinlə təmin etmək mümkünsüz idi. İndi isə təxminən 100 milyon insana ildə bir dəfə iynə vurulur və hökumət donuz qripi vaksininin əksər dozalarını artıq 2 dəfə sifariş verib. Amma bu günü 1976-cı ildən fərqləndirən bir cəhət də var ki, bu məmurların gözünü daha çox qorxudur. O zaman informasiya axını günün 24 saatını zəbt etməmişdi və internet də mövcud deyildi. İndi isə səhiyyə üzrə məmurlar hər an hər bir şayiəyə dərhal cavab verməyə hazır olmalıdırlar. İndi vaksin əleyhinə çıxan fəallar da kifayət qədər gücə malikdilər. Bu arada belə bir şayə də gəzirdi ki, Obama administrasiyası donuz qripi vaksinini məcbur edəcək. Rəsmilər bu məlumatı təksib ediblər. Amma bu yaxınlarda vaksini bütün xəstəxana işçiləri üçün məcbur etmək barədə New Yorkla əldə olunmuş razılaşma bu şayələri yenidən gündəmə gətirib.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Və nəhayət sonda Azərbaycanın bir problemi haqda. Beyin axını niyə davam edir? Buna Azərbaycanda səbəb nədir? Vaxtilə Milli Məclisdə Elm və Təhsil Komissiyasının sədri olmuş və hazırda Bakı Dövlət Universitetində professor olan Şahlar Əskərov işdən sonra proqramında bunun səbəblərini belə izah edir. Onunla doktor Ziya söhbət edib.
Adından da görünür ki, beyin axımı sözündən istifadə edir. Yəni bu insan miqrasiyası deyil. Bu beyin axımıdır. Deməli beyin axımıdırsa, deməli bu yaradıcı ziyalılara mənsub olan bir şeydir. Yaradıcı ziyanlılar üçün vacib bir şərt var. Özünü reallaşdırma. Əgər bu opera müğənnidisidirsə, o çalışar ki, operada oxusun, onun yaradıcılığını göstərsin. Əgər bu rəssamdırsa, öz rəsm əsərlərini çəkməlidir və təqdim edilmi cəmiyyətə. Əgər bu alimdirsə, deməli, öz elmi işlərinə tətbiq tapa bilməyəndə o yerə getməlidir ki, o yerdə onun bu sənətinə qiymət veriləcəkdir. Ona görə beyin axınının əsas səbəbin düsturun mən belə düşünürəm ki, yaradıcı ziyalılar üçün həyatda ən böyük vaç özünü reallaşdırma, özünü təqdim etməkdir. O insanlar ki, bir ölkədə, bir vətəndə özünü təqdim edə bilməm, onlar hökmə məcburdur miqrasiya etsinlər. O yerə getsinlər ki, orada onun o sənətinə qiymət veriləcək.
Nə mani olur o özünü təsdiq etmək, özün yerini tapmaq cəmiyyətdə?
Baxın, deməli, bu Qarabağ müharibəsi Azərbaycanda çox şeyləri dəyişibdir, ritmi dəyişib, yaşama ritmini dəyişibdir. Fərz edin ki, teatr var, yaxşı gözəl ifa artist var, amma insanlar teatra getmir. Yaxşı sənət əsəri var, gözəl sənət əsəridir, onu çəkən onu bilir ki, bu gözəl əsəridir, bunu alan yoxdur. Alimdir, gözəl elmi işləri var, bilir ki, bu elmi işlər haradasa tətbiq tapa bilər, hansı ölkədə tətbiq tapa bilər, o təqribən oranı və ora gedir. Bax, budur, əsas budur. Ona görə gərək dövlət o qədər harmonik inkişafına fikir verməlidir ki, o hər kəs özünü öz yerində, öz ölkəsində öz tətbiqin verə bilsin. Buna görə harmonik inkişaf lazımdır. Bu bir, ikincisi də mən sizə deyim ki, burada süni, yəni burada bir siyasət də var, qərb dövlətlərinin siyasəti. Qərb dövlətlərinin siyasətində belə də bir məqam var ki, indi siz təsəvvür edin ki, şərq var, qərb var. Əgər bütün ağıllı adamlar şərqdən qərbə gedərsə və elə qərb də özü təqribən situasiyanı belə stimullaşdırarsa, şərqdən qərbə gedərsə, onda şərqdə ağılların sayı get-gedə azalar, qərbdə ağılların sayı get-gedə artar və bu prosesin deməli bir dəfəli və həmişəli həlli tapılar. Qərbin xeyrinə.
Deməli, şərq müvafiq şərait yaratmalıdır.
Hökmə yaratmalıdır ki, bu onun ağıllı insanları ölkəni tərk etməsin.
Nədən yaranmır, onda beləsi olur
deyilir. Bu, yenə deyirəm, burada çox faktorludur, çox parametrli bir prosesdir. Və ya siz gözəl dediniz, bu tək zatla da əlaqə deyil, pulla da əlaqə deyil. Fərz edin ki, mən də sizin o fikrinizdən tam əminəm ki, şərikəm ki, bu tək bundan deyil. Ona görə harmonik inkişaf getməlidir. Bu harmonik inkişaf baxmaq lazımdır bütün. Bunu analiz etmək lazımdır. Analitiklər bunu yaxşı cavab edir ki, nə etmək lazımdır?
İldən ilə deyirlər ki, Azərbaycanda təhsil sistemi çökür. İldən ilə pisləşir. Deyirlər ki, savadsızların sayı artır. Hər yerdən eşidirsən ki, əskər öz adını artıq belə yaza bilmir. Bu nədir? Yəni, bu savadsızlıq kütləvi hal alsa, onda deməli, beyin axını öz məntiqi sonucuna gəlib çıxıb da, elə?
Yox, mən əskərin deməli, öz adına yazmaması, savadsız olması, mən o cür qiymətləndirmirəm. Mən o prosesə tamam başqa bir baxıram. Mən cümən eləm ki, hər bir toplum var və Azərbaycanda bir toplumdur, bir Azərbaycan toplumudur. Azərbaycan toplumunda insanlar nə qədər savadlı olarsa, orta düşüncə tərzi çox savadlı olar. Bu özünü istehsalda, məhsulların istehsalında, xidmətdə, təhsildə hər yerdə özünü göstərər. Və ölkənin o intellektual göstəriciləri çox yüksələr. Siz bilirsiniz ki, bu sahədə Avropada, Latin Amerikanın özünü götürsəniz, Avropada maddi nemətlər istehsalından çox intellektual nemətlərin istehsalına fikir verilir. Yəni, onlar üçün də maşın buraxmaq, traktor buraxmaq yox. Necə deyərlər, informasiya, kommunikasiya, texnologiyanın detallarını buraxmaq daha çox sərfəlidir. Yəni, maddi tutumlu, metal tutumlu yox, elm tutumlu məhsulların çox buraxılmasını əlverişdir. Bunu isə ancaq təhsillə əldə edə bilərsən.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
yarış gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Hələ 15 gündür də uzun məktəb başlayıbdır, kitab verilməyir.
Bu iki bayrama görə öz nəfsiyyəni qarşıb, öz hörmətli elədi. Heç nə vermədi, heç nə təbrik eləmədi.
Xeyr ola şəhərin cəmatı şəhərdən qırağa köçmədi. Biz şəhərdə yaşayışı şəhərdən qırağa nə etməliyik?
Bu uşaq psikologiyada bizim mənəvi təsir edir. Buna ki, bu insta bu fikirlə girib və bu anlamla girib, bir rejissor olsun.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlikradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Məktəb zamanı gəldi, valideynlərində qayğılar başladı. Yəqin bu qayğıları qaynar xətlə bölüşmək istəyənlər də tapılacaq. Necə ki, artıq bir şikayətimiz var. Gəncədən qaynar xətlə zəng vuran Mehbarə Nuriyevan evində ilk zəng çalınıb, daha doğrusu onun qızı üçün. Həvəslə məktəbə gedən qızcığaz neçə gündür ana dili kitabı gözləyir, amma hələ ki, kitabdan xəbər ətəri yoxdur.
Şikayət elədi valideynlər, dedik gedib şikayət eləyəcək, böyle deyir gedin hara eləyik, siz eləyin, bizim günahımız da öyle deyir, Bakın deməyinə baxma, Bakı hələ yollamayıbdı. Səfanatçı deyir ki, bizdə günah yoxdur. Bakı deyibdi ki, yollayacaq, hələ kitab, təzə kitab yollanmayıb. Təzdən seçdilər, iki dənə köynə kitab verdilər, ingilis dilindən informatika. Dedilər, hələ ana dili, rəziyyat yollanmayıb. Hələ 15 gündür də uzun məktəb başlayıbdır, kitab verilməyib.
Uşaq hərfləri keçirmi?
Yox, hələ iş dəftərində işləyirik, kitab hələ verilməyib.
Məktəbin bütün birinci sinifləri almayıb, yoxsa təkcə sizin...
Yox, eşitdik ki, başqa sinifə alıb, ona görə getdik biz də. O da dedi ki, ora verilən təzə kitab da ölür, köynə kitabda. Deyir, görmür, deyir. 40 tənə kitabı biz neçinə qərar haqqında böyle, ona görə görmür. Daha biz də biraz narazılığımızı bildirdik, dedi, valla, biz nə alaraq, Bakıdan hələ gəlmişdi. Gələn kimi də deyir, paylayardıq.
İndi o kitab satılır mı, satışda var mı?
Satışda görmüşük. İntası valideyn var ki, iki sinifimizdə iki dənə valideyn var ki, iki uşağı var. Deyir, mən hardan alım, deyir, iki uşağa mən 4 dənə kitab. Hər uşağa deyir ki, iki mən kitabı çatdıra bilmir, amma iş dəftəri deyilib, alınır. O da az qiymətə döyülür ki.
Gəncə Təhsil İdarəsinin müdürü Mahal Əliyevlə əlaqə saxladıq ki, doğrudan mı Azərbaycanın ikinci şəhərinin birinciləri kitabsız qalıblar?
Çatışmayan var, onu gətirdir, onu da gətirdəcəyik. Bəlkə 5 nəfər, 5 nəfər çatmayan.
Yə
Yani bütün sinife, bir sinif almayıp.
Bir sinif tümlükte dersliği almayıp.
Yok, almayıp.
Araştıralım. Kitap problem olmuyor. Kitap var. Birinci sinif teze dersliği verilmiş. Geçen istifade olunan dersliklerdi. İmdala belki geçen ıslahlarımızın sahibi olup tutması birinci sinifte 100 neder, bir olur 130 neder. 30'lar çatmır, biz mektup yazdırık nazirli teze onları verirler. Ya olmayan mektepten, çok olan mektepten alıp ona veririk. Mene müracaat olunmuyor. Şimdi ben araştırıp meşgul olalım.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişindəyik. Verilişimizə həm də internet vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında verilişimizi həm canlı, həm də arxivdən dinləmək mümkündür. Dinləyici şikayətləri davam edir. Səs indi də Bakının Xotor adlanan yaşayış massivindən gəlir. Bir müddət sonra Xotor öz köhnə sakinləri ilə sağlaşacaq, çünki onları başqa yerə köçürmək istəyirlər. Həmkarım Durna Səfərlinin reportajını dinləyib orada baş verənlərdən xəbər tutaq.
Bakıda evlərin sökülməsini teleseriala da bənzətmək olar. Növbəti seriya efirdədir. Xotor qəsəbəsində yaşayanların evləri tezliklə traktorun qabağına veriləcək.
Bir aydır narahatıq çox. Ev, həyət, bacı, hamısı bütün tozdur. Heç olmasa cəmaat əvvəl köçürsünlər ki, sonra öz işlərini başlasınlar. 25 ildir burada yox. 50 ildir burada yaşayır, 60 ildir burada yaşayır. Həyət evlərinə öyrəşmiş yaşlı adamlardır hamısı. Heç kim bina evi istəmir.
Mən 62-dən burada yaşayıram. Ərə gəlmişim bura. Baksoyetin yanında idim. Yaşamışam o şəhərdə. Bir ildən çoxdur dayanıb. Elə bilə tikinti dayanıb yarımcıq. Adam da bıraxmayıblar içinə. Köçürtməyiblər, indi başlayıblar sökməyə. Deyirlər, nə isə bu sahə lazımdır. Hökumət evləri tikiləcək ona görə. İllərdir yaşayırıq, amma bizə kopça verməyiblər. Bu, propiskada yox. JEK-də propiskamız var, amma kopça vermirlər.
Bu ərazi daha əvvəllər danışdığımız prezident iqamətgahına yaxındır. Vətəndaşlara evlərindən çıxarılmağın səbəbi isə rəsmən açıqlanmır. Söküntünün səbəbi heç Bakı şəhər icra hakimiyyətində də yoxdur. Şikayətçi sakinlərin bəziləri evlərinin kupça adlandırdıqları mülkiyyəti təsdiq edən sənədin olmadığını deyirlər.
Nə olsun ki, kupça yoxdur? Bəs mən bura uğurluq gəlib yaşamıram ki, mən də bura pul vermişəm də. Axır mən burada neçə ildir yaşayıram? Kimsə neçə ildir kimisə evində uğurluq yaşaya bilər? Yox.
Azərbaycan Ali Məhkəməsinin sədri Ramiz Rzayev bir müddət əvvəl trendə açıqlamışdı ki, sənədi olmayan tikintilər söküləcəyi tədqirdə onların heç biri üçün təzminat ödənilməyəcək. O deyir ki, vətəndaşların yaşayış sahəsi üzrə kommunal xidmətləri ödəməsi onlara həmin mülkiyyətin qanunluğu barədə əsas vermir. Hüquqşünas Ənnal Hacıbəyli deyir ki, qeydiyyat sənədinin olmaması vətəndaşı mülkiyyət hüququndan məhrum edə bilməz. O, Avropa Məhkəməsi təcrübəsinə nümunə gətirir.
Bu hələ o demək deyil ki, o vətəndaşın qeydiyyat vəsiqəsi yoxdursa, onun mülkiyyət hüququ yoxdur. Əgər Ali Məhkəmənin sədri bu pozisiyanı müdafiə eləsə və aşağı məhkəmələrə də belə göstəriş versə, bu sadəcə Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı çox mənfi nəticələrə səbəb ola biləcək. Avropa Məhkəməsi deyir ki, bu adam uzun illər burada yaşayıbsa, sən buna dözmüsənsə və bu kommunal xidmət haqlarını ödəyibsə, sən həmin məbləğləri qəbul etmisənsə, bu o deməkdir ki, artıq bu adamların mülkiyyət hüququ var və sən o hüququ tanımısan.
Xotur qəsəbəsində sənədləri olanların da durumu fərqli deyil. Sakinlər deyir ki, hara gedəcəkləri ilə bağlı heç bir sənəd təqdim edilməyib.
Ölçüb gediblər, çəkiləcək deyirdi, nə bilim görək. Deməyiblər, hələ ki, heç nə deməyiblər. Hələ gəlib ölçüb gediblər.
Valla, həyətin özünü ölçmürlər. Biz həyətdə dolanırıq. Qışı da, yayı da işimiz həyətdə keçirdik. Sahə kimi ölçmürlər. Balaca həyətdir, maşın saxlayırıq. Hələ görək deyil, yenə ölçəcəklər.
Amma demirlər, hara köçürlər, deyir, şəhərdən qırağa. Xeyr ola, şəhərin cəmaşı şəhərdən qırağa köçmədi. Biz şəhərdə yaşayışa şəhərdən qırağa yetmədik. Hansı qanun da göstərilib ki, şəhərin cəmaatı məcburi şəhərdən qırağa çıxarmalıdır. Bərəbəli zatdır bəyəm.
Sakinlərin əldə etdikləri məlumata görə onları Həfsan qəsəbəsində istifadəyə verilmiş binalarda yerləşdirmək istəyirlər. Bu isə şəhərin mərkəzinə yaxın yaşayanları qane etmir.
Yox, Həfsanı kim istəyir? Heç kim Həfsanı istəmir. Kvadratına hələ pul versələr elə yaxşıdır. Biz həyət evlərinə öyrəşmiş adamları, biz bina evlərini istəmirik. Biz ancaq kvadratına pul versinlər. Valla, Həfsanda nə işimiz var?
Kompensasiya demirlər, ev verəcəklər. Kvadrata görə ev verəcək. Hardasını demirlər, onu biz də maraq. maraqlanırıq orada.
Uşaqlar məktəbdə oxuyur, hər yerə yaxındır. Mən orada indi uşağımı məcbur olacağam ki, öyrəşdiyim mühitdən aparım, başqa mühitə yerləşdirim. Jo alınmır. Məsələn, universitetdə qızlar oxuyur, orada neçə gərək 7-də duralar, saat 9-da 8-də məktəbə çatarlar. Olmaz axı, mınqışı var, yayı var. Mən şəxsən bura örgəşmişəm. Mən gedib Hövsanda günəşdə də söz var ki, günəşdə də Hövsanda evlər alınmır və ona görə hökumətin gücü ora çatıb ki, ora alsın.
Deyirlər, puldan əlimizi üzün, pul verilməyəcək. Ev veriləcək, istəyirsiniz bəyənir, istəyirsiniz bəyənmir. Olanımız budur.
Onu deyirik.
Evlər gedib baxmışıq. Evlər iç gündədir. Hamda sizə bağışlanır. Hamda çimirsən, trapın suyu koridora axır. Gedib baxmışıq da Erməni qəbristanlığında.
Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin baş memarı Süleyman Əzizov burdakı tikintiyə heç bir məsuliyyət daşımadıqlarını deyir.
Biz onunla məşğuldur, şəhər məşğuldur. Bilmirəm, söküntü gedir, amma kim sökür, nədir sökür, nəyə görə sökür, xəbərim yoxdur.
Müxtəlif rəsmi instansiyalardan kömək görməyə vətəndaşların nə etməli sualına Ənəvə Hacıbəli cavab verir. O deyir ki, dövlətin öz vətəndaşlarına sahib çıxmadığı vəziyyətdə ümid Avropa Məhkəməsinə qalır.
Son vaxtlar respublikada kütləvi hal almış başqa hallarda əslində dövlət ehtiyacları üçün torpaq sahəsinin alınmasından söhbət getmir. Bu birbaşa qanun pozuntusudur və orada sadəcə hansısa mühüm binanın hansısa obyektin tikilməsi o 157-ci maddənin tələblərinə ziddir. Vəzifəli şəxslər və ya qurumlar konkret olaraq torpağı və evi alınan şəxslə danışıq aparmalı və razılaşdırılmış kompensasiya verməlidirlər. Əgər vətəndaş kompensasiyanın verilmiş kompensasiya ilə razı deyilsə, onda məhkəməyə müraciət edə bilər.
Bu həmkarım Durna səfərlənən reportajı idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Sentyabrın 20-sində neftçilərin bayramı idi, amma deyəsən bu bayram neftçilərin üzü gülməyib. Qaynar xətə zəif vuran bir neftçi dinləyicimiz deyir ki, bayram günündə rəhbərliyin yadından çıxıblar.
Qınlarda bildirilə neftçilə bayramı oldu, Ramazan bayramı oldu. Dövlət neft şirkəti bu iki bayrama görə öz neftçilərinə qarşı böyük hörmətsizlik elədi. Heç nə vermədi, heç nə təbrik eləmədi.
Dövlət neft şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev deyir ki, onlar neftçilərə heç vaxt Ramazan bayramında sovqat verməyiblər. Amma işçilər neftçilər günündə mükafat alıblar bu düzdür. Bu dəfə isə dünya böhranı neftçilərin mükafatını kəsib. Nizaməddin Quliyevi dinləyək.
Ramazan bayramı ilə əlaqədar bizdə heç vaxt olmayıb belə bir mükafatlandırma. Amma neftçilər günü ilə əlaqədar həmişə bizdə deməli neftçilər günü ərəfəsində mükafatlandırma olub. Sadəcə olaraq bu il bilirsiniz ki, biraz deməli dünyada baş verən maliyyə-iqtisadi böhranla əlaqədar dövlət neft şirkətində də bizim məhsulların demək qiyməti də qiymətinə də təsiri olub bu maliyyə iqtisadi böhranın neftin qiymətinin nə qədər düşməsi buna bariz nümunədir. Bunun deməli qarşısını almaqdan ötürü bu təsirlərin daha çox olmasının qarşısını almaqdan ötürü keçən ilin sonlarından deməli dövlət neft şirkətinin antiböhran proqramı hazırlanıb. Bunun müxtəlif bəndləri var və həmin bəndlərdən də biri demək əlavə verilən ödənişlərin saxlanılmasıdır. Yəni əlavə verilən ödənişlər sırasından biri də bu mükafatların dayandırılmasıdır. Bu da adi bir haldır. Bildiyiniz kimi dünyada bir çox şirkətlər daha pis duruma düşüblər. Bizdə isə demək əmək haqları hamısı saxlanılıb. Olduğu kimi kütləvi ixtisarlardan yayına bilmişik. Və bu il bax bununla əlaqədar o mükafat fondu ayrılmayıb.
Yəni belə deyək də müəyyən xərcləri təxirə salmalı olur.
Bəli, bəli.
Bu mükafat həmişə nədən ibarət olurdu? Yəni ərzaqdan yoxsa pul olurdu?
Yox, pul mükafatı olurdu. Məsəl üçün 30 manat, 50 manat hər işçiyə deməli mükafat verilirdi. Bu il dediyim səbəblərə görə bu olmadı.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. Efir @ azadlıqradiosu.az. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətləri elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, öbür otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Ötən verilişlərimizin birində Bakı sakini Raya Əsədovanın Akkord şirkətlər qrupu ilə arasında yaranmış problemdən danışmışdıq. Şikayət bu idi ki, Raya xanım şirkətdən aldığı evi geri qaytarsa da pulunu ala bilmirdi. Akkorddan isə qaynar xəttə bildirmişdilər ki, bu anlaşılmazlıqda problem həll olunacaq. Bu günlərdə Raya Əsədova redaksiyaya zəng vurub bildirib ki, o artıq pulunu alıb. Amma qaynar xəttdə olunan bütün şikayətlər barədə belə müjdə verə bilmirik. Məsələn, bir neçə ay əvvəl İncəsənət Universitetində ixtisas dəyişmək istəyən bir tələbənin problemindən danışmışdıq. Artıq 4-cü kursa keçən Röyal Cəbiyev 2 ildir musiqili teatr aktyoru ixtisasını rejissorluğa dəyişmək istəyir, amma buna nail ola bilmir. Qaynar xəttdə Röyalın anası Mehriban Hüseynova yenidən müraciət edib ki, Universitet rəhbərliyi oğluna qarşı qərəzli mövqə tutub. Sonuncu imtihanda oğlunun 2 qiymət aldığı bildirilsə də, sonradan ona 4 verildiyi bəlli olub. Amma Mehriban Hüseynovanın 4 qiymətindən xəbəri olmadığı üçün o, Təhsil Nazirliyinə üz tutub yenidən imtihan təşkil elətdirib. Bu imtihanda isə oğlu suallara cavab verməyib. Mehriban Hüseynova iddia edir ki, həmin vaxt elə səsküy var idi ki, heç Röyal biletdəki sualları da oxuya bilməyib.
Bu cür sözü yarımçıq kəsmək, mən iki də burada oğlumun qiymət kitabçasının qarşılarına qoymuşam, xahiş edəm yazın, yazmayıblar. Sonra oğlum demişəm, imtihan vaxtı sizə qiymət kitabçasını verib və deyib, müəllim bəli verib. Niyə yazmamışsınız bəs qiymət olaraq?
Mehriban Hüseynovanın qərəzlilikdə ittiham elədiyi İncəsənət Universitetinin prorektoru Rafiq Sadıqov isə qaynar xəttə deyir ki, onlar Röyala qarşı heç bir qərəzli mövqə tutmayıblar. Röyala 4-ü o yazdırıb və hətta universitet rəhbərliyindən buna görə də töhmət alıb. Röyal isə anasının təkidi ilə təşkil olunmuş imtihandan kəsilib.
Dəstən necə ki yazıla bilər ki, bu komissiyanın iştirakı ilə olub, ana özü iştirak edib imtihanda. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi iştirak edib imtihanda. Bir də komissiya üzvləri iştirak edib imtihanda. Bu bilet götürüb danışa bilməyib, heç nə deməyib, danışmayıb.
Ana iddia edir ki, orada səsküy yaradılıb, ona görə problem yaradılıb.
Nə problemdir?
Yəni müəllimlər səsküy salıblar, yəni onun dediklərini.
Xeyr, heç bir səsküy zad olmayıb. O gəldi ərizə yazdı dekana ki, mən qiymət ədəbiyyat qiymətindən aldığım 4 qiymətdən narazıyam. Və ikinci də mən gələcək səhnə danışığı və aktor sənəti imtihanlarında iştirak etmək istəyirəm. Rektor da buna razılıq verdi, komissiya tərtib elədi ki, gəlin, yəni orada əgər şikayətiniz varsa, o vaxtı qaynar xəttə işləyirdi və Ədəbiyyat Kafedrasının professorları, müəllimləri gəlsin, onun iştirakı ilə imtihanı versin. Bu adam o gün imtihanı gəlmədi. Səhər günü gəldi imtihana, imtihan da aktor sənətindən imtihanı idi. Gəldi aktor sənətində də çəkdi özü, biz razılıq verdik, eybi yoxdur, bax gəl, səhnə danışdığını da çək, aktor sənətində çək. Onlardan 4-4 aldı ixtisasdan. Ədəbiyyatda imtihanda gəldi, oturdu, komissiyada oturdu, anasını da oturdu, Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi də oturdu. Müəllimlər də biletləri qoydular qabağına, dedilər ki, hansı bilet istəyirsən seç, götür, heç olmasa bir suala cavab ver. Bu adam danışa bilmədi, burada nə qəsd ola bilər və ondan ötürü də mən və ədəbiyyat müəllimi kafedrası imtahan götürən müəllim, vəfa müəllim, biz ondan ötürü rektoratdan bu qıvırda almışdıq nəyə görə? Ki, mən ona 4 yazdırmışdım. Mən ona 4 yazdırmışdım birincidə. O, gedib ev, uşaq evdə, gedib evdə, royal evdə deyib ki, bəs hamısı 5 alıb, mən bir dənə 4 almışam. Ona görə də anası buna sözünə inanıb, gəlib təzədən ərizə yazıb ki, mən bu 4-dən razı deyiləm. Görüb ki, listi göstərəndə ona gördü ki, orada bir nəfər 2 alıb, 2 nəfər 3 alıb, 2 nəfər 4 alıb, cəmi bir nəfər 5 alıb. Bu təzədən bilet götürüb cavab verə bilmədi. Burada nə şərait yaratmamışıq onun üçün?
Mən sizdən bir şey soruşum,
merak
etməm. Deməli, onun qiymət kitabçasının surəti var məndə. O, 3-cü kursa qədər əla, yaxşı və əla qiymətlərlə gəlib.
Orada kafi qiymət də var.
Yəni, bunun iki kursda, bunun birinci, ikinci kursda əladır. İndi ola bilsin semestr, üçüncü semestr.
Bəli.
Yəni, bunun digər fakültəyə keçirilməsində indiyə kimi nə problem olub?
Birinci, ikinci kursda biz onu keçirirdik. İkinci kursda bu böyük səhnə danışıq kafedrasının müəllimi ilə mübahisə elədi, söyüşdə elədi, onu təqdir elədi. Səhnə danışıq kafedrasının müəllimi rektoru təqdimat yazdı ki, bunu xaric edin üstdən. İkinci kursda keçirdə bilmədik. Ondan sonra da kafedra müdürünün özü ilə mübahisə elədi. Onlar da dedilər, məsələni belə qoydular ki, biz bu belə tələbəni istəmirik, oxumasın. Onun bu sözdə müəllimlərin təkidinə görə mən dedim ki, onda bir il oxusun, üçüncü kursda keçirdəyik. Üçüncü kursda da belə elədi. Gəldi ədəbiyyat anası yazdı ki, mən oğlumun qiymətindən narazıyam, mənim ixtisasdan belədir, belədir, belədir. Biz onunla heç bir belə kin-kudurət yoxdur, ona qarşı heç nə yoxdur. Adidir, qanun daxilində biz bunu keçirdəcəkdi. Gəldi ədəbiyyatda özü təkid elədi ki, mən istəmirəm 4-ü. 4-ü istəmirsən götür, onda cavab ver. Götürdü, 2-yə də cavab verə bilmirdi, heç bir ağzını aça bilmədi. Özü də biz onu imtahanı çəkmişik, kameraya çəkmişik, o özü də çəkdirdi, biz də ona görə çəkdirdi. İxtisas imtahanında da belə, bu imtahanında da belə. Heç bir problem yox idi. Problem öz yaratdı. İndi kəsirdə olan tələbə köçürdə bilməz. O gəlir kəsirini ödəsin sonra.
O kəsiri ödəməkdə artıq semestr boyu mümkündür də?
Bu semestr kalikullar vaxtında olurdu da. Gələk bu, o 4 ki almışdı, ondan razılıq olardı, kursa keçəcəkdi və kanikulda da, yəni bu də ərzə yazıb keçəcəkdi o şeyə.
Amma
o
həmin 4 onun 3-cü semestr yadaş bu qiymət kitabçasına yazılmayıb axı.
Ay, o, benim qiymət kitabçası gətirmişdi o. Gətirməmişdi axı. Hətta müəllim ondan soruşub ki, Röyal, sən düzünü de, bir dəfə mənim dərsimdə olmuşsan, o da deyib yox. Onda deyib ki, bu səmimi sözcüvə görə sənə 3 verirəm. O da zaşıqqası yox bir şey, listə yazılmışdı qiymət. O da qaçıb gəlib mənim yanıma. Mən də götürdüm, xahiş elədim ki, bəs buna bir 4 ver. Götürdü, 4 verdi. Sonra anası təzdən gəlib müraciət edib ki, mən 4-də razı deyirəm. Razı deyirsənsə bu komissiya, bu onun komissiyanın protokolları var, çıxışlar var, çəkilib hamısı. Cavab ver, al 5-i. 4-ü al.
Mirvan xanım iddia edir ki, həmin o vəli müəllim, ədəbiyyat müəllimi dərs keçmir.
Ay, vəfa, mən bir şey deyim, dekandır, kandidat nauqdur, docentdir, bütün tələbələrdir, hamısından izahat alınır ki, bu adam dərs keçib keçməyib. Əvvəla, dərsi tək ki, o yoxlaya bilməz. Dərsi burada tədris şöbəsində xüsusi adam var, gəlib gedir dərsləri yoxlayır. Bütün müəllimlərin dərslərini yoxlayır. Digər tərəfdən dekanlıq dərs yoxlayır. Mən dərs yoxlayıram. Necə ola bilər dərs keçməsin? Obislərlə dərs keçib bu ilə yox.
İndi Röyal 4-cü kursda təhsilini davam etdirmək üçün ikisini düzəltməlidir. Mehriban Hüseynova isə bizə Röyalın qiymət kitabçasının surətini də təqdim edib. Onun qiymətlərinin əksəriyyəti 5-dir. Mehriban Hüseynova isə bilir ki, oğlunun arzusu rejissorluqdursa, o məhz bu sahənin diplomunu almalıdır.
Bu uşaq psixologiyada bizim mənəvi təsir edir buna ki, bu inusta bu fikirlə girib və bu anlamla girib ki, rejissor olsun. Magistraturasında çətinlik olacaq, mən onu da maraqlandım. Magistraturasında da çətinlik olacaq, qanun buna yol verirsə, bu uşaq niyə qanunla öz işini həll eləməsin?
İncəsənət Universitetinin prorektoru Rafiq Sadıqov isə deyir ki, aktyorluğu və ya yaxın ixtisası bitirən məzun var ki, indi rejissorluq edir. Yəni, bu arzunu gerçəkləşdirmək üçün aktyorluqda və ya rejissorluqda oxumaq ölümdirim məsələsi deyil.
Əgər o harada işləmək istəyirsə, istedadı varsa hər yerdə işləyə bilər. Bizdə elə tələbə var ki, mədəni maarifi qutarmışdı, indi film çəkir.
İxtisas dəyişmək ölümdirim məsələsidir ya deyil, hər halda Mehriban Hüseynova Röyalın hüquqlarını məhkəmədə müdafiə etməyə hazırlaşır. Bu əhvalatın sonu nə ilə bitəcək? Mütləq xəbər verəcək.
Bununla
burada verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Sıfır 50 744 101 7
suallarınızın 7